Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Psalmul 2 și o să insistăm asupra versetelor 5 și 6 și chiar 7. Data trecută am sărit puțin peste versetele 5 și 6 și am vorbit mai mult despre versetul 7. Eu împărat sunt pus de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, ca să vestesc porunca Domnului. Dar o să ne întoarcem la versetele 4 și 5, care sunt așa. Dar o să citesc, de fapt, psalmul de la început. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au cugetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului Său. Să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azurlim. Acum începe versetul 4. Cel ce locuiește în ceruri își va râde de ei, Domnul îi va lua în bătaie de joc, atunci va grăi către ei într-o pornirea sa, într-o mânia sa îi va îngrozi. Eu împărat sunt pus de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, ca să vestesc porunca Domnului. Cuvântul sau pe lângă înțelesul istoric sau înțelesul larg, simplu, clar al cuvântului, adică Dumnezeu, Tatăl și Hristos, Fiul Său, ei, cei ce locuiesc în ceruri, în primul rând El, cel ce locuiește în ceruri, își va râde de ei, își va râde de aceștia care se strâng împotriva Lui, își va râde de aceștia care se strâng împotriva Domnului și a Hristosului Său, zicând să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azvârlim. Acesta, Tatăl și Duhul și Sfânt și Fiul și Duhul Sfânt, trăimea, cel ce locuiește în cer își va râde de ei, Domnul îi va lua în bătaie de joc, atunci va grăi către ei într-o pornirea sa, unii traduc mânia sa, într-o mânia sa îi va îngrozi. Și după aceea spune ce spune Dumnezeu în mânia sa, eu împărat sunt pus de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, ca să vestesc porunca Domnului. Pe lângă înțelesul simplu, clar, pe care asupra care vreau să insistăm și altă dată, și al doilea, cel istoric, în istorie, în decursul istoriei, cum s-au derulat lucrurile acestea și cum s-au văzut și despre care am mai vorbit de zilele trecute, ar fi un înțeles duhovnicesc trăit de fiecare parte, care e descris de aceste versete. Adică cum? Și să traducem, să explicăm la nivelul minții noastre, la nivelul înțelegerii noastre. Adică, totdeauna părinții numeau gândurile și pornirile minții și ale inimii, pornirile păgâne ale minții și ale inimii, ca niște popoare migratoare, păgâne, care se împotrivesc lui Dumnezeu. Așa le numeau. Unii le numeau chiar stupii gândurilor, alții le numeau chiar popoare migratoare. Neamurile s-au adunat împotriva lui Dumnezeu. Adică simțeau în ei o lume păgână și miile și miile de gânduri învârtoșate împotriva lui Dumnezeu, le socoteau ca niște neamuri întregi care aveau limba lor, limbile lor, și care stăteau împotriva lui Dumnezeu. Și socoteau limbile neamurilor acestora păgâne și a popoarelor care se unesc împotriva lui Dumnezeu, le socoteau limba pe care vorbește sufletul și în care vorbește sufletul nostru în diferite perioade ale vieții, diferită. De exemplu, eu știu, în tinerețe sunt anumite ispite. Sufletul nostru vorbește de multe ori într-o limba a desfrânării. Totul este tradus în desfrânare. Totul. Totul este explicat prin desfrânare. Totul duce spre desfrânare. Totul te tentează în privința asta. Sunt alte ispite care vin mai târziu și care țin de înavuțire. E o a doua limba a sufletului. Așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur zice că când zice Sfântul Pavel de a-și cunoaște limbile oamenilor și ale îngerilor și dragoste nu am, făcut-o aramă sunătoare și chivară sunător. Și când zice de limbile îngerilor, el zice, oare îngerii sunt în neamuri? Oare îngerii au neamuri ca și noi? Sunt împărțiți? Au limbi diferite? Zicea, nu. Și el zicea, limbile îngerilor sunt diferite chipuri ale moduri de a iubi pe Dumnezeu și de a iubi toată făptura. Diferitele moduri, așa cum florile au toate frumusețe și toate au mireazme și toate sunt frumoase, mari, mici, înalte, subțiri, de toate felurile au frumusețea lor deosebită și nu poți să zici că unele sunt urâte și altele sunt frumoase. Așa, modul de a iubi pe Dumnezeu, de a arăta dragostea, de a iubi toată făptura, de a-i sluji lui Dumnezeu, de a arăta făpturii dragostea, care e specifică îngerilor, lucrarea lor neîncetată, solirea lor. Acestea sunt diferite limbi în care vorbesc ei. Ei vorbesc în limba dragostei. Și nenumăratele limbi ale îngerilor sunt nenumărate chipuri și limbi ale dragostei cu care ei vorbesc. Și felul în care slujesc pe Dumnezeu. Acesta este neamurile îngerilor. Acestea sunt limbile îngerilor. Nu sunt, cum ne închipuim noi, cine știe ce îngeri și îngeri de diferite asemănător cu neamurile noastre și unii vorbesc așa și alții vorbesc așa și trebuie să aibă tâlmaci între ei și nu. Nu. Ei, așa cum îngerii au limbile dragostei, cuvântul dragostei, al smereniei, al răbdării, al slujirii, și această limba sufletului lor prin care cinstesc pe Dumnezeu și prin care se ridică la Dumnezeu, tot așa puterea întunericului are în noi și noi îl ajutăm, ajutăm această putere a întunericului, zidește noi lumi separate de Dumnezeu cu limbile ei, fiecare are limba ei, pe care se străduiește o lume întreagă și o cultură întreagă să tot dezghioace, eu știu, o limba sufletului. Și fiecare, și știți, fiecare chiar spunea un scriitor moldovean, pasarabean, Dumitru Crudu, mi se pare că îl cheamă, actual. Spunea că s-a uitat peste toată literatura universală și a constatat că și cea actuală și cea veche și cea românească și tot. S-a uitat cât a putut el cu mintea și a văzut că după cum trăiești, așa scrii. După cum ești, așa este și scrisul tău. Ești smerit, ai o anumită desprindere de tine, ai o anumit respect față de ceilalți, poate o anumită nemulțumire față de tine, față de cât ai făcut și ce ai făcut și dacă ai făcut bine, ai o rușine de faptele tale și știi că n-ai făcut destul și ai cinste față de ceilalți, așa este și așa sunt și cărțile pe care le scrii. Personajul, de obicei, personajul principal este cel care închipuie sufletul celui care scrie, îl închipuie pe cel care scrie și el face o analiză așa asupra tuturor personajelor principale în istorie, care cumva preînchipuie pe autor și constată că cu cât trece timpul, personajele principale nu sunt ca la Dostoievski. Ați văzut cum sunt personajele principale? Care cad, caută pe Dumnezeu, trăiesc în păcate. La început gândesc rău despre toți, dar învață încetul cu încetul să-i vadă frumoși, să-i vadă buni, să-i cunoască, să-i înțeleagă, să-i rabde, să-i îngăd, cum era Raskolnikov, să zicem. Sau cum e Dimitrie, sau alții și alții și alții, pe cât nu i-am putea lua. Și în care personajul principal nu e ceva de dorit, așa, nu-ți dorești să fii ca el, sau îți dorești să fii ca el ca și transformare sufletească, dar e îngrozitor să trăiești prin ce a trecut el. Adică el a trecut prin niște lucruri îngrozitoare ca să ajungă acolo. Sau chiar Tolstoi cu învierea, sau, eu știu, la Război și Pace, Andrei Bolkonski, sau alții care, la fel, prin suferință groaznică, prin greutăți mari, ajung la adevăr, ajung la cunoaștere, ajung la înțelegere. Ăștia sunt așa, cu aceștia se aseamă în autorii. Au smerenie, se recunosc în ei. Și el constată, acest autor, Dumitru Crudu, că cu cât trec anii, limbajul sufletului omenesc, sau chipul în care vorbește sufletul omenesc, al altora care știu să scrie, e tot mai mândru, tot mai bățos, tot mai perfecționist, tot crede că e perfect, crede că aproape că tot se declară infailibil. Încetul cu încetul, autorii nu mai au nimic de învățat. Personajele principale sunt atot cunoscătoare, sunt știutoare, sunt pricepute, sunt centru acțiunii oriunde și orice s-ar întâmpla, până la urmă sunt niște păruți, așa sunt în general ultimele ultimii zeci și zeci de ani, dacă ar trebui să facem așa un fel de chintesența a cărților ce se scriu, și despre ce vorbesc, cum vorbesc și filmele americane. Despre un personaj aproape necunoscut, quasi necunoscut, nebăgat în seamă, uitat, neștiut, luat în râs poate de alții, care se dovedește că este salvatorul lumii până la sfârșit și care e cel mai deosebit dintre cei mai deosebiți, și el nici el nu știa cât de deosebit este. Și până la urmă își spune sine și se întărește și se autosugestionează și că e deosebit și că trebuie să aibă încredere în sine și că el este centrul lumii și al universului și că el o și salvează până la urmă. Astea sunt toate cărțile care apar acum. Și, de fapt, astea sunt autorii. Autorii care sunt, se simt la marginile, la periferia lumii, necunoscuți, nebăgați în seamă, necinstiți de oameni, dar ei știu despre ei că s-ar putea să fie chiar mântuitorii lumii. Și așa este. Se vorbește în alt limbaj. Înțelegeți că la alt limbaj vreau să ajung. E un, chiar dacă în mii de cărți, e un alt limbaj asemănător, foarte asemănător, al mândriei, a omului care nu mai are nimic de învățat și are în sine totul, numai că nu și l-a descoperit. Dimpotrivă, dacă cobori, dacă te duci la Dante, dacă te duci în jos, chiar în cultura greco-romană, întâlnești o altă lucrare. Omul e mult mai, de-abia dacă învață, de-abia că se dumirește, de-abia dacă înțelege și cât înțelege. Și de multe ori personajele principale sunt dureroase, sunt înfricoșătoare. Și prin suferință mult descoperă înțelesul, dacă înțeleg ceva. Și până la urmă descoperă poate mai mult că merită să dea prețuire mult mai mare lumii și lui Dumnezeu și tuturor, nu că lor să-și dea prețuire. E altceva. Și așa este. Are dreptate acest autor. Are dreptate. Poftim?
Duhul lumii este.
Da. Duhul lumii. Ei, dar noi am zis așa, am pus așa în două mari categorii, ce a fost și ce va fi și ce este. Și sunt două limaje diferite ale lumii, pentru că ei, autorii, de fapt, descriu Duhul Lumii, nu numai pe al lor. Că și noi suntem la fel, nu, ei sunt dintre noi cei care scriu și formulează ceea ce noi trăim, știți? Cum zice Schopenhauer, că geniile nu sunt ceva, nu trăiesc ceva special față de noi. Geniile, zicea el, trăiesc tot la fel ca și noi, totul îi trăi de noi și de ei la fel, absolut la fel, singura diferență că ei au anumite modalități de a și le exprima perfect, frumos, ori prin artă, ori prin nu știu ce, știu să și le exprime. Ceilalți tractoriști, o fi, nu știe să și le exprime și le trăiește el în sinea lui, în lupta lui, în așa, dar tot atât de frumos și de înalt și le trăiește în alt, tot așa de la înălțim sufletești pe care el nu le poate nici măcar descrie sau așa. Nu prea cred că e chiar așa, dar în mare parte are și el un adevăr și nu și le poate exprima. Ei, într-un fel, autorii și scriitorii veacurilor acestea din urmă sunt purtătorii de cuvânt ai lumii, ai noștri. Că și noi trecem în același duhuri. De asta vreau să vă zic. Un alt limbaj avea lumea trecută, un limbaj totuși de rușine față de el însuși, a omului, de știință, că are multe de învățat, că trebuie să învețe mai mult, că alții în jurul poate au o valoare mult mai mare și ei trebuie să înțeleagă că nu sunt ei buricul pământului și cine știe, încetul cu încetul să-și dea seama. Alt limbaj este în ultimele veacuri și mai ales în ultimul veac, când omul este centrul lumii și capătul, începutul și sfârșitul, eroul, Hristosul până la urmă. Și ăsta e marea ispită. Că limbajul lumii, știți că noi tot căutăm Antihristul. Antihristul, unde e Antihristul? Antihristul e lumea întreagă la ora actuală, în sensul că toți se visează mântuitori ai lumii. Toți sunt mântuitorii lumii, dar fără jertfă, fără suferință, fără asumare, fără smerenie absolută până la pământ, fără nimic din ceea ce a zis Hristos, cel mult printr-o încercare mai grea și din care repede ești la iveală și repede ești recunoscut și repede ești cinstit și repede ești iubit de toți ceilalți. Într-un fel sau într-altul se caută această uzurpare, nu urmarea lui Hristos, ci uzurparea lui Hristos, un fel de înlocuire al lui Hristos cu alți Hristoși mincinoși care n-au ce să aducă lumii decât să-și manifeste față de ei, să se manifeste față de lume sau să fie față de lume primiți, iubiți, cinstiți, atâta tot. Și cel mult i-au salvat. I-a salvat pe moment. Așa, nu știu, n-a apăsat butonul care trebuia să fie apăsat de alții, n-a lăsat să plece racheta, n-a nu știu ce s-a întâmplat și el este mântuitorul lumii și toată lumea îl recunoaște. Totul e foarte fat și plictisitor așa, dacă e să să privim lucrurile în profunzime, dar asta e interesant acum. Dar întorcându-ne, ăsta e limbajul lumii. Și fiecare suflet are limbajul lui. Acum nu putem generaliza. Există un duh al lumii și toți ne vălăcim în el și toți ne apropiem de acest duh al lumii. Toți suntem asemănători cumva în sfârșitul acestei lumi. Știți când se zice că se va arăta anticristul? Da, se va arăta un anticrist. Unul care va sta împotriva lui Hristos, dar anticrist înseamnă cel care cumva vrea să limite și luzurpă pe Hristos. Îl limită fals pe Hristos și luzurpă pe Hristos. Nu neapărat că este anti. Devine firesc la sfârșit anticrist, dar în primul rând luzurpă și limită fals. Înainte de a înțelege în sensul acesta, să știți că arătarea la sfârșitul veacului al anticristului, înainte de a-și găsi formularea în chintesență, într-un chip oarecare, el deja s-a arătat în duh, în sensul că lumea întreagă este anticristică în gândire, începe să devină anticristică în gândire, în sensul că fiecare se crede centrul lumii, buricul pământului, mântuitorul ei, vrea să fie cinstit, vrea să merită, simte că merită, trebuie să-l recunoască oamenii, trebuie să... Acestea toate fac parte dintr-un duh și într-o gândire anticristică în care noi am vrea să fim ca Hristos fără suferință, fără durere, fără toate celelalte din care trece El. Să dobândim cunoașterea lumii, să dobândim, să ne cunoască lumea pe noi, să fim cinstiți de lume, să avem veșnică pomenire în sensul ăsta vremelnic, dacă se poate zice o veșnică pomenire vremelnică. Da, se poate zice și așa. Dar vrem să fim așa. Fără suferință, fără Hristos. În afară Hristos și nu prin Hristos. Dacă ne putem folosi de El ca de un băz de care să ne ținem, da, dar numai atâta, nu altfel. Și îndrăznesc să spun că această ispită antichristică nu privește numai lumea, sau numai oamenii, sau numai profesiile obișnuite, ci chiar și arhieria, preoția, creștinismul în general, în care noi, cei care suntem preoții și ierarhii și voi, creștinii, care suntem cei care purtăm pe Hristos, suntem ca măgarul care poartă pe Hristos spre împărăție, devenim începem să ne scuturăm de Hristos așa, noi măgarii care ducem pe Hristos spre noi preoții, și să începem noi să ne dăm așa, să zicem, Doamne, eu merit cinstea asta, adică păi, și Hristos pe aici e altă problemă, dar eu merit. Există o asemenea ispită anticristică și în preoție, și în arhierie, și în creștinism în general. Întorcându-ne, așa, cei care, fiecare suflet în parte, chiar dacă este un duc general al lumii, are un limbaj, are neamurile, are o limba sufletului său. Are un neam de gânduri nesfârșite, popoare de gânduri nesfârșite, cum știm că gândurile noastre sunt nesfârșite, nu se mai sfârșesc, și care vorbesc cu o anumită limbă. Și în diferite perioadele vieții sunt diferite popoare, diferite neamuri, știți. Odată ne ispitește și mai mult suntem tulburați de desfânare, altă oară, și atunci avem ani între sau luni de nesfârșite gânduri legate de desfânare. Ani între și luni de nesfârșite gânduri legate de frică. Ani între și luni de zile de nesfârșite gânduri legate de, nu știu, de neavuțiri. Și tot așa. Și astea sunt diferite popoare. Sunt ca neamuri demonice, așa cum Mântuitorul le și zice, că acest soi de demoni nu este decât cu post și rugăciune. Și zice, când zice soi de demoni, nu zice soi, zice neamuri. Aceste popoare de demoni. Asta ar fi traducerea. Aceste popoare de demoni e ca și cum i-ar categorisi. Sunt unii care se ocupă cu asta. Așa și noi suntem luptați de anumite puteri demonice care se pliază pe anumite pornire ale sufletului nostru în anumite perioade ale vieții, și noi colaborăm cu ei și facem o a doua, se întâmplă să facem ceea ce s-a întâmplat în istorie înainte de potop, când fiicele oamenilor s-au amestecat cu Fiul Dumnezeu, adică cu demonii, și au zidit o lume monstruoasă în care au apărut acei mari giganți, așa zis și giganți din vechime, de care spune Scriptura. Adică o lume monstruoasă, îngrozitoare, greu de imaginat. Ei, așa se întâmplă cu noi, că între pornirea noastră, noi suntem ca un pământ fertil în care ar trebui să cadă sămânța lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cu care ar trebui să facem nuntă și care să rodim. Și noi, acest pământ fertil, facem cununie cu diavolul, prin gânduri și prin împreună lucrare cu el. El aruncă sămânța lui neghina, că zice Mântuitorul, un om viclean, un om rău, a venit și a aruncat. Zice, oare n-am pus aici numai grâu? De unde dar neghina, zice în pildă Mântuitorul. Și ei zic, un om, îngerii zic, un om viclean a venit și a semănat în taină neghină. Dar să știți că părinții care explică pilda nu spun că sufletul omenesc e așa, așa, n-are nicio putere, dacă vine diavolul seamănă neghină, seamănă neghină, dacă vine Dumnezeu seamănă grâu, seamănă grâu, dacă e grâu, crește grâu, dacă e neghină, crește neghină, nu. Ci este un fel de colaborare. Nu vine oricum Dumnezeu dacă nu este chemat. Și ați văzut, Hristos Dumnezeu vine și a intrat în casa celor, numai la Zaheu oameni și-a intrat nechemat. Restul, niciodată n-a intrat în casa nimănui fără să fie chemat. Numai dacă era chemat. Deci, dacă îl chemăm pe Dumnezeu, vine și seamănă sămânța lui în inima noastră, deci este o colaborare, sufletul nostru nu este așa ca un pământ care așteaptă și el habar n-are, nu știe nimic, ci este o asemănare, este un chip după care Dumnezeu ne înfățișează sufletul nostru ca pe un pământ roditor, dar nu trebuie să o luăm motamo, nu trebuie să o luăm literar. Sufletul nostru are și el participarea lui, îl poate primi pe Dumnezeu și chema, suntem într-un fel ca un fel de ținut al gherghesenilor. Îl putem lăsa pe Dumnezeu în continuare să lucreze sau îl putem da afară, cum au făcut aceștia. Ieși din pământurile noastre, că nu ne trebuie. Și tot așa și cu diavolul. Deci nu, noi să zicem acum, păi ce să facem dacă a venit diavolul și a aruncat sămânță neghina? Nu e chiar așa. Există o colaborare a noastră cu diavolul ca să se arunce neghina? Sau chiar dacă nu este o colaborare a noastră cu diavolul când s-a aruncat neghina, este o colaborare constantă a noastră cu diavolul când a crescut neghina. Știți? Creșterea neghinii pe pământul nostru, chiar dacă să zicem noi nu le-am vrut gândurile de la început și ele au venit, faptul că s-au mulțit și noi le-am primit și le-am lăsat să crească, aceasta este colaborarea noastră foarte serioasă. Și din această colaborare a sufletului cu Dumnezeu, crește cu diavolul, crește neghina, care sugrumă grâul și care îl face neroditor, care devine pentru grâu ca un pământ secetos și neted, ca și drumul, care face pentru grâu sufletul nostru ca un pământ secetos și neted ca și drumul, sau îl face stâncos, rădăcinile neghinei bine implantate în pământul nostru devin ca niște bolovani între care grâul nu poate să cadă și, sau dacă cade nu crește sau nu rodește și devine, nu știu dacă ați văzut neghina, de câtă neghina am adunat din grâu, brațe și brațe, neghina nu e așa că grâu crește firav și frumos și drăguț. Neghina are ramificații, are ramuri, ea ocupă un loc mult mai mare decât cum e grâu. Parcă are o smerenie. El ocupă numai spicul lui și micul lui pai și are și vârful aplicat așa, smerit. Are o smerenie grâu și nu cred că întâmplător Dumnezeu a tot comparat omul cu grâu și cu... are și urcarea spre înălțime, în același timp își păstrează și smerenia față de Dumnezeu. Simt în... Când vă uitați la spice vara, să vă aduceți aminte de asta. Că nu e întâmplător că Dumnezeu compară și în smerenia de a nu ocupa locul celorlalt, de a nu-l forța pe celălalt, de a nu-l umbri pe celălalt, care poate crește lângă el ușor, dar în același timp păstându-și smerenia, dar și dorința de înalt spre ceruri, urcă direct spre ceruri, fără să se ramifice în dreapta și în stânga. Ei, neghina nu e așa, neghina are frunze, nu ca acesta care așa niște... nici frunzulițe care urcă pe lângă tulpină în sus și nu ocupă nici mare lucru, nici umbră nu fac, ci are frunze, are flori mai mari, are ramuri, ramificații în toate părțile, așa că poate deveni această neghină spini între care cade grâul, cum se zice acolo că a căzut pe drum, a căzut între stânci, adică între rădăcinile mari și ramificate și foarte ramificate rădăcinile neghinei și se formează așa, se fac buluc la un loc toate. Când scoți din pământ, scoți și grâu. Știți, noi nu mai știm, sau nu mai avem lucrul acesta cu pământul încât când zic îngerii, Doamne, poruncește și mergem și scoatem neghina. Și Dumnezeu zice, nu, ca nu cumva să, când scoateți grâu, când scoateți neghina, să scoateți și grâu. Și așa e, deci ele se leagă la neghina, se leagă toate rădăcinile între ele. E așa ca un buluc mare. Și când scoți neghina, o scoți toată, scoți bucăți mari de pământ. Și cu el scoți și grâu. Nu... Așa este. Nu a inventat Dumnezeu ceva atunci ca să sune frumos. Și așa este, așa este. Și așa este și în nivel sufletesc. Neghina inversul grâului. Și ea devine ca un, ca niște spini, ca un, un umbrar sub care grâul nu mai dă roade. Iar sunt pământuri în care, iată că nu s-a încurajat creșterea neghinei, nu s-a lăsat și în care crește grâul și își face rod. Dar pentru ca să ajungă neghina să crească, este o colaborare a sufletului omenesc cu diavolul. Nu e așa că diavolul a venit și noi ce să facem acum? De ce stăm noi condamnați când diavolul are putere să ne arunce gânduri în sufletele noastre? Are putere să arunce gânduri, dar are putere să arunce gânduri puține, iar dacă noi le cultivăm și le încurajăm, știți cum? Și aici părinții foarte mult arată asta. Că, și compară totdeauna în multe situații cu un animal sălbatic pe diavol, de obicei cu porci mistreți, care, sau cu porci în general, și nu întâmplător cu porci, că ați văzut că în porci au cerut să intre, deci nu e întâmplător nimic. Și îi compară pe demon cu porci și cu porci mistreți, care dacă găsesc loc de bălăceală, cu într-un fel și acolo tot loc de bălăceală, cu dacă s-a aruncat în mare, oricum, dacă găsesc loc de bălăceală, le place. Nu știu dacă ați fost vreodată cu porci să umblați cu ei. Dacă găsesc loc de bălăceală, poți să stai tu cu bălățul cât vrei, că ei trec pe lângă tine și tot acolo se duc și se bălăcesc. Dacă găsesc loc de bălăceală undeva în mol, acolo și moale și umbră, și acolo stau tot timpul. De fapt, era o mare plăcere să găsești asemenea locuri, pentru că nu mai trebuia să fugi după ei, erau acolo tot timpul. Și dacă găsesc locul ăsta de bălăceală, acolo se duc, se scaldă și ori de unde ar fi, dacă îi scoți din casă, drept acolo, după ce pască e puțin și așa, drept la locul acela, fără să mai poți să-i ții. Și părinții tot timpul compară pe diavol cu acești porci, adică zice, sufletul a dăruit, a dat, deci a participat și sufletul omului. Nu e așa că, știi, dacă ar fi găsit diavolul sufletul omului uscat. Adică uscat de gândurile murdare, uscat de pornirile pătimașe, uscat de... dacă l-ar fi găsit așa, ar fi trecut pe deasupra, ar fi rămat, ar fi făcut mici stricăciuni, dar cât mici față de, nu știu, ați văzut cum arată un loc mai mlăștinos sau mai moale după ce se râmă porci și se bălăcesc acolo și îngrozitor. Deci nu se compară cu, au trecut pe o câmpie și au rămas puțin și au plecat mai departe. Ei, dacă ar fi găsit loc uscat, nici măcar n-ar fi stat să râme puțin, ar fi plecat, că nu le-aș place. Nu le place. Ce să râme? Pietre? Nu le place. Dacă e uscat. Dacă îl găsesc umed, le place. Dacă îl găsesc nămolos, le place nemaipomenit de mult. Și asta e participarea sufletului omenesc. Adică nu e așa că diavolul vine, aruncă și noi ce să facem acum dacă are putere să arunce? Arunce? Aruncă sămânță, dar dacă găsește participarea din partea sufletului, găsește porniți pe patim și păcate pe care noi le primim și le îngăduim, atunci colaborarea devine constantă și rodnică între noi și diavolul. El revine neîncetat acolo care unde reveni, înțelegeți? Și părinții spuneau, trebuie să usuci acea mlaștină, să o seci cu totul și el va veni încă de multe ori acolo, crezând că mai are unde să se scalde. Și tot va veni, și tot va veni, și tot va veni. Și de aceea mulți care sunteți în biserică, suntem în biserică, ne minunăm că ne-am lăsat anumite păcate, nu le-am mai făcut, dar totuși diavolul tot vine și ne aruncă acolo, ne aruncă aceleași ispite, mai ales cele de desfrânare, sau cele de, eu știu, avuțire, sau cele legate de lăcomie, sau cele legate de orice în care am fost noi predispuși, unde am trăit mult în păcatul acela, sau am colaborat cu diavolul în privința aceea, și de ce mai vin acele gânduri, de ce ne mai ispitesc, de ce, și tot timpul avem ceva cu Dumnezeu, că de ce? Pentru că diavolul l-a învățat că acolo el știe că acolo e mlaștina și vine din când în când să te cerceteze, oricum te știe mai slab acolo și tot acolo va lovi, tot acolo va încerca, tot acolo va arunca, tot acolo va pune iar în neghina, că poate crește, poate colaborezi din nou cu el, tot acolo va trimite porci, că poate mai dai drum la apă, la izvoarele dinăuntru, cele rele, se curgă acolo și să se facă bălăceală. Și de aceea foarte multe din gândurile sau din pornirile pe care noi acum nu le înțelegem și nu înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie, de fapt sunt plata, sunt fii, aceștia sunt popoarele de gânduri, fii giganții care se luptă cu noi, așa cum au apărut giganții din fiicele oamenilor și fiii lui Dumnezeu, adică demonii, apar giganții aceștia luptători cu noi, așa cum zic părinții și nu întâmplător zic ei că sunt trei uriași care se luptă cu inima omului, cu omul. E vorba de giganți, uriași din vechime. Așa, ei lasă se gândeau când ziceau uriașii care se luptă cu sufletul omului, nepăsare, neștiință, uitare. Sunt trei uriași. La asta se gândeau, făceau corelație cu uriașii din vechime care erau colaborare între... Deci ei nu, când ziceau părinții asta, nu gândeau așa că, na, ne lăsa Dumnezeu la trei uriași să ne lupte aici, ca pe niște oameni. Ce vină avem noi că trebuie să vină uriași să lupte cu noi? Uriașii ăștia erau fiii oamenilor. Erau fiii păcatelor noastre, adică erau colaborarea noastră cu diavolul. Uriașii ăștia care vin să lupte cu noi și care sunt mult mai mulți, ăștia sunt cei mai importanți, cum de păstrarea în știința uitarea. Sunt mult mai mulți și sunt diversificați după nenumăratele noastre păcate pe care le-am făcut. Chipul în care am colaborat cu diavolul. Se nasc acești uriași care ne terorizează mult timp după aia. În general, părinții spun că cel puțin atâția ani în care ai colaborat așa serios cu diavolul, cu nepăsător, și l-ai încurajat, tot cel puțin atâția ani va trebui să lupți, să se sece acel loc și diavolul va veni prin acești uriași, prin aceste gânduri neîncetate, prin această luptă. El vine ca un fel de fiu care vine să-și ia moștenirea. Păi dar nu aici mai zămisli pe mine, zice uriașul. Păi aici mai zămisli, mă aștept în sufletul tău. Aici era unde era mămica mea și tăticul meu. Tu ești mămica mea, tăticul meu. M-a trimis să-mi iau moștenirea, adică tata diavolul. M-a trimis să-mi iau moștenirea că tu ești mămica cu care mai zămisli pe mine. Înțelegeți? Uriașul vine să-și ia partea lui. E un fel de colaborare monstruoasă. Gândurile ce vin, că de aici... Noi stăm de multe ori și ne gândim, păi, parcă sunt de la diavol gândurile, dar parcă sunt și de la noi, că se folosește și de pornirile noastre, știți? Ați văzut gândurile care vin și ne izvezi noaptea? Gânduri de toate felurile. Nu putem zice, sunt numai de la diavol. Pentru că, da, noi nu le dorim, nu le mai dorim de mult timp, dar simțim și avem și vedem în spatele lor și chipul nostru. Adică se folosește de anumite păcatele noastre din vechime, de anumite gesturile noastre, de anumite lucruri pe care le-am făcut noi. Și ca și cum ți-ai recunoaște, în copil. E monstruos, dar te recunosc, zice, seamănă cu mine. Seamănă puțin, seamănă destul de mult. Cel puțin jumate seamănă cu mine. Seamănă cu noi copilul acela. Adică de aceea noi nu putem face așa, unii zic, sunt numai ale mele gândurile. Nu sunt numai ale tale. Alții zic, sunt numai ale diavolului. Nu sunt numai ale diavolului. Sunt și ale tale și ale diavolului amestecate la un loc, așa un monstru, un gigant, care vine să-și ia partea lui. Și vine și te terorizează. Un fel de Frankenstein, știți? Să vă gândiți asta când vedeți filmul Frankenstein. Colaborarea asta cu diavolul face un Frankenstein pe care noi nu dorim. Noi am zis că ce? Ne-am distrat. Am vrut și noi să vedem ce iese. E, distracția asta se plătește, știți? Vine după aia Frankenstein și caută tăticul sau mămica. Na. Ce faci cu... Cum faci? Ce-i dai? Și vine cu multă învârtoșare și vine cu multă răutate. Pentru că în spatele lui este o parte umană rea, dar este mai ales lucrarea diavolului, care e vizibilă și personală. Nu e așa numai... Nu e ceva depersonalizat. Acești giganți nu sunt depersonalizați. Au o persoană. Sunt persoane cumva, dar au în spate persoane diavolului. Adică au lucrarea diavolului vie, foarte... Dar... Așa să vă închipuiți, vorbind așa clar, fără să mai vorbesc în pilde. De fapt, sunt demoni, sunt puteri demonice, sunt lucrări ale demonilor, dar cărora le-am vândut chipul nostru, le-am vândut părți din chipul Dumnezeu din noi și care se folosesc mincinos de părțile din chipul Dumnezeu din noi, se folosesc de faptele noastre, se folosesc de tot ce le-am dăruit noi. Și ne pot înșela, sau ne pot birui, ne pot... face mult, mult rău. Acestea sunt neamurile care se adună împotriva lui Dumnezeu. În viața noastră, știți, într-un fel, psalmul ăsta poate vorbi și despre sfârșitul nostru, când la sfârșitul vieții noastre o să vedem că toate aceste neamuri, de ce s-au întărătat neamurile și s-au deșertat și în deșert au curățat popoarele, toate aceste popoare, toți acești giganți, ale un fel de amestec, corcituri între noi și diavol care vin și ne-au cei mai mulți ne-au biruit și cu care colaborăm în continuare. Nu, foarte puțin stăm împotriva acestor giganți și ne luptăm cu ei. Colaborăm în continuare, de multe ori ținem în casa noastră. Aceștia sunt aceia de care zicea acel părinte în paterică că stătea cu el în brațe, cu dracu, care era și în același timp dracul ăsta care îi stătea în brațe, era duhul desfrânării, era și un fel de fiu al lui, adică era vechea colaborare de mult timp a lui cu diavolul. Nu numai diavolul în sine, era și participarea lui. Aceste neamuri, aceste popoare de gânduri, se vor aduna la sfârșitul vieții noastre, dacă noi nu i-am biruit, dacă acești giganți, dacă acești Frankenstein nu i-am extirpat, noi am cu puterea lui Dumnezeu, fără de puterea lui Dumnezeu nu putem face nimic, nu putem face nimic cu motivul acestora. Și atât de greu se extirpă acest soi de demoni, acest soi de amestec între om și demon. Știți, diavolul totdeauna îl imită pe Dumnezeu. Nu poate să nu imite pe Dumnezeu. El nu poate fi original. Așa cum Mântuitorul vine și se face una cu omul, se unește cu omul și formează, se face el ca persoană, Hristos, fire umană și fire dumnezească amestecată într-o persoană, într-o singură persoană, așa acești Frankenstein sunt un amestec între diavol și om. Deci și el face exact ce a făcut Hristos. Face și el chestia asta. Un amestec sufletesc între diavol și om. Și așa cum i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ lui Hristos, acest om și Dumnezeu în același timp desăvârșit, așa cere acești giganți care ne biruiesc pe noi și ne luptă pe noi și care sunt un amestec între păcatele noastre și colaborarea noastră și diavolul, își cer și care până la urmă sunt diavolul deghizat, dar amestecat și cu puterea noastră și cu conlucrarea noastră, aceași cer aceștia puterea toată în cer și pe pământul sufletului nostru. Își cer și vor să imite și în chestia asta pe Hristos. Sunt un fel de anticriști care limită pe Hristos. Și o cer cu stăruință, ei vor să limite pe Hristos. Antichristul înseamnă și o imitare a lui Hristos. Ceva la fel ca Hristos, dar nu Hristos. Nu Hristos, să nu fie Hristos. Și aceștia cer dreptul lor și iar lupta împotriva acestora nu poate să fie decât cum s-a întâmplat la potop. Adică o asceză a sufletului îngrozitoare, o asceză aproape sora cu moarte de săvârșită a sufletului. Adică să nu mai crezi nimic, să rezumi în ceea ce crezi tu și ceea ce îngădui să gândești și în ceea ce îngădui să faci, să te rezumi la foarte, foarte puține lucruri pe care să le crezi cu adevărat de la Dumnezeu și ale lui Dumnezeu, așa cum s-a rezumat totul în arca lui Noe și totul a fost înecat. Totul s-a înecat. Adică e ca și cum ai spune, toate celelalte de pe pământ mă pot... Asta nu înseamnă că vă îndemn spre un fel de recluziune completă sau spre închidere în sine, deși unii părinți au făcut și asta. Nu. Dar nu. E pur și simplu, este o vreme a ascezei, a strădaniei, minții și pe care mai ales ți-o dă Dumnezeu în perioada de... Până acum am tot vorbit aspru împotriva... Sau am vorbit, deși eu am trecut prin ea și știu ce înseamnă, împotriva convertiților, adică n-am vorbit aspru împotriva convertiților, am vorbit despre nebunia aceea convertirii de început și care nu trebuie să ne dorim, nu trebuie să, deși e ceva minunat, e extraordinar, dar nu trebuie să ne dorim să o căutăm noi cu forța sau să continuăm să căutăm să o adâncim sau să o... Aceea vine sau nu vine. Și ne-o dă Dumnezeu. Așa cum potopul a venit, că l-a dat Dumnezeu, nu că l-a vrut Noe sau că l-a dorit el. Așa, și atunci în perioada aceea, cei care au trecut prin această perioadă, și mulți au trecut, și cei mai mulți au trecut, prin această perioadă a convertirii, ați adus potopul și a îngăduit Dumnezeu să vină potopul peste toate părțile sufletului și voi ați păstrat din tot sufletul vostru numai părțile cele mai singurele, unicele care erau sigure. Ajungeați să ziceți, domnule, nu mă rog, de când mă rog, merg la biserică și nu știu ce mai fac. Adică niște chestii mici pe care, în care aveai încredere, restul nu știu, toate mă pot tulbura, toate mă pot face praf și fulbere. Și doar așa s-a putut face în multe dintre sufletele voastre și în sufletul meu, s-a putut face în sfârșit să moară toți acești Frankenstein, giganți, care te terorizau și pe care nu aveai cum să-i biruiești, nu aveai cum să-i biruiești cu puterea ta. Și decât acest potop universal al sufletului putea să acopere, să facă să tacă toate aceste... Adică această asceză îngrozitoare, rezumare numai la Dumnezeu, numai la cer, atât cât se poate. Dar nu rămâne de plină și de săvârșită numai în asta, pentru că nu poate sufletul să rămână. Una dintre greșelile este să exagerezi această asceză, să o exagerezi până la Dumnezeu și înapoi. Adică să rămâi numai în aceste lucruri, pentru că sufletul nu poate și nici nu-i bine să rămână numai în starea aceasta. Ce a zis după ce a fost potopul, Noe s-a dat jos din corabie, pământul din nou a rodit, animale din nou s-au mulțit, dar fără Frankenstein, fără giganții aceia care trăiseră înainte, fără... Deci omul trebuie să se întoarcă, trebuie să redescopere, dar după ce a trecut prin această așeză, prin acest foc mistuitor, prin acest potop cutremurător, în care au murit toate cele rele și care poate dura ani, dar să nu fie nici prea mult, toate cu înțelepciunea lui Dumnezeu și El le dă. Într-o vreme, El ridică această stare de râvna sufletului numai absolut și absolut numai spre cele care numai câteva lucruri dumnezești. Și cumva, și aceasta nu e o decădere. Foarte mulți o privesc asta ca o decădere. Dumnezeu, nu mai ascult numai muzică psaltică, nu mai mă mulțumesc numai cu rugăciunea ziua și noaptea, numai, deci e o decădere. Nu e adevărat. E ca și cum pământul începe să rodească multe feluri de roade, din nou Dumnezeu se deschide, s-a făcut liniște în afară. Ai trimis corbul, ai trimis porumbelul, a început să descălodește sufletul, că începe să aibă, se face liniște în afară, au murit giganții, uriașii, trebuie cu grijă și acum, încetul cu încetul, fără să nu cumva să te mândrești, cum au făcut oamenii, că s-au mândrit și au crezut ei că ajung până la cer în turnul Babel, că asta au făcut după potop, primul lucru. Deci tu să înveți din ceea ce au făcut oamenii, ca nu cumva acum curățit de Dumnezeu, întorcându-te, văzând că nu mai sunt giganți, că nu mai e cine să te lupte, că gândurile au cam tăcut, e liniște, gata, ești tu cineva deosebit. Ești nimic. Nu cumva să ridici turnul lui Babel pe acolo, ci să sfăstezi merenia și așa încetul cu încetul să te îndulcești și să te bucuri de tot ce îți dă Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu prin toate lucrurile Lui și prin tot ce îți dă El. Și de aceea multe suflete, după ce trec prin acest potop, și poate că mulți sunteți deja trecuți în parte sau sunteți în el, după ce trec de acest potop mistuitor, cutremurător sau foc mistuitor, nu știu cum să-l numim, în care rămân doar legătura cu Dumnezeu și ținerea minții la El și la rugăciune și la care e singura care nu te putea înșela, restul toate te făceau praf și pulvere, încep să se întoarcă și să le poată asimila și să le poată înțelege toate celelalte lucruri ale lumii, ale veacului acesteia, să le poată asimila, să le poată înțelege, să le poată cuprinde, să le poată rumega, să le poată înțelege în Duhul lui Dumnezeu și să le poată curata cum a privi. Deși e foarte greu și așa cum atunci pământul a rodit încetul cu încetul, nu dintr-o dată. A rodit încetul cu încetul și încetul cu încetul omul a recunoscut iară pădurile și munții și toată frumusețea. Frumusețea lumii și a recăpătat încetul cu încetul puterea, nu dintr-o dată, după asemenea potop. Ați văzut cum arată un sat după ce a trecut un potop imens peste el. Nu, până își recapătă el frumusețea, de-abia crește un copăcel acolo, mai ies două frunze nu știu unde și încetul cu încetul frumusețea lumii își recapătă iarăși strălucirea. Și așa face și Dumnezeu. Încetul cu încetul noi revedem și redobândim puterea de a ne uita în jur și nu e o decădere. Că, domne, nu mai pot chiar numai și numai asta și numai și numai asta. Și nici nu-i bine ca sufletul sufletului să-i cer numai și numai asta. Pentru că l-obosești peste măsură. E ca și cum l-ai ține într-un potop o viață întreagă. Nu zic că e rău neapărat, dar nu cred că e calea pe care Dumnezeu o îngăduie și s-ar putea să-ți aduci sufletul într-o stare de învârtoșare și de tulburare peste măsură și de revoltă. Și să ajungi să fii ca fiul rămas acasă care urla și striga, zicea că mie nu mi-a dat niciun nu știu cât și la ăla i-ai dat și nu știu ce și de ce. Și să-i se pare că cât face el pentru Dumnezeu și urât. Și atunci și tatăl invita, hai și mănâncă și bea, hai fi bucuros, hai uite-te și în jur, bucură-te și de fratele tău, bucură-te și de lăutarii care am adus și de vițelul pe care l-am tăiat. Și, adică nu sta numai închis în gândul tău acela. Și încetul cu încetul lumea rodește și recapătă strălucirea în jur, dar acum știi cum să o iei. Acum știi cum să o asimilezi fără să te lași ucis de frumusețea ei sau pervertit de sau pornit cu gândul de a profita de frumusețea lumii, de oameni, de altfel să iei și să-ți păstrezi merenia, să nu ridici turnul al lui Babel acolo. Poate că am spus prea multe lucruri deodată și am mers prea repede în prea multe asemănări, dar poate că o să rămână ceva între voastre și o să înțelegeți ceva. Poate o să mai vină vremea să mai insistăm asupra acest lucru, deși nu știu când și cum. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.